Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji ul listën e pritjes së pacientëve. Ivica Dačić kthehet në qeverinë e Serbisë si ministër i jashtëm, zëvendës kryeministër dhe koordinatori shërbimeve të sigurisë. Pse Hersoni Ukrainas përbën pikë strategjike? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kritikoi ato që i quajti raportet të ngrota midis Serbisë dhe Rusisë, duke thënë se Beogradi po tregon sinjale se po zgjedh autokracin. Gjatë samitit të Ballkanit Perëndimor që po mbahet në Prishtinë, Kurti tha se në kohën kur Rusia po vazhdon pushtimin e Ukrainës, Serbia ka arritur dy marrëveshje me Moskën, atë për furnizim e gazeve dhe për 3 vjet dhe një marrëveshje për koordinim të politikës së jashtme. E kemi ditur për një kohë të gjatë se Serbia dëshiron të siguroj të gjitha, edhe armë ruse, edhe investime kineze, fonde evropiane, por edhe tolerancën amerikane. Por pushtimi rus ka zbuluar diçka të cilës jemi friksuar shumë, por nuk e kemi ditur me siguri. Ballafaçuar me zgjedhjen midis demokracisë dhe autokracisë, Beogradi çdo ditë po përçon sinjale të qarta që do të zgjedh këtë fundit, tha Kurti. Ai tha se Serbia paraqet kërcënim për paqen në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po të ishte Rusia demokraci e vërtet, me shumë gjas nuk do të sulmonte kur Ukrainën. Ngjashëm, po të ishte Serbia demokraci e vërtet, e jo një shtet me një parti ku opozita nuk ka kur fal gjasë të fitoj, nuk do të ishte një kërcënim kaq i madh ndaj paqes afatgjate në rajonin ton, tha Kurti. Shtetet e Bashkuara thënë se shpresojnë që Kosova dhe Serbia të zgjidhin çështjen e targave në mënyrë paqësore gjatë ditëve në vijim. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, tha se si i dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, por edhe sekretari i Shtetit Anthony Blinken janë të angazhuar që Kosova dhe Serbia të zgjidhin mosmarrveshjet. Ne do të vazhdojmë të mbështesim dialogun e BE-s, ne do të vazhdojmë të jemi partner si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, me shpresën që ata mund të zgjidhin këtë çështje në mënyrë paqësore gjatë ditëve në vijim, tha Price. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore po përgatitet të dërgojë inspektor në dy ndërtesa bërthamore ukrainase me kërkesë të Ukrainës pas pretendimeve ruse se Ukraina mund të dislokojë të ashtu quajturat bomba ndotëse, akuza që Kievi i hedh poshtë. Ukraina dhe aleatët e saj kanë hedhur poshtë pretendimet ruse se Kievi po zhvillon një bombë ndotëse për ta përdorur kundër forcave të Moskës, dhe ministri i jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba ka ftuar agjencinë që urgjentisht të dërgojë ekspert në ndërtesat paqësore në Ukrainë, ku Rusia pretendon se po zhvillohet bomba ndotëse. Kuleba tha se Ukraina gjithmonë ka qenë transparente dhe nuk ka asgjë për të fshehur. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është një nga klinikat e pakta që për një periudhë kohore ka arritur të ulë në minimum listën e pritjes së pacientëve që duan të marrin shërbime në këtë klinikë. Me kapacitetet e veta profesionale, kjo klinikë ofron shërbime me funksion të diagnostikimit dhe trajtimit të pacientëve që vuajnë nga probleme pastrohepatologjike. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nuk ndodh shpesh që në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të mos presësh me muaj apo vite për shërbimin e caktuar. Klinika e gastroenterologjisë me hepatologji është ndër të paktat me një listë të shkurtër të pacientëve në pritje.
Për mua personalisht nuk jam qaq keq, dhe s'm'u ka duk shumë kohë gjatë. Do të më pas qen kohë e pritjes më tepër, do të s'kisha prit.
Thot Basrije Hoxha. Duke folur për Radion Evropa e Lira, jo thot se ishte ndarë kënaqur me rregullin dhe shërbimen që i ofron te kjo klinik. Fatlinda Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se terminin për gastroskopi ka arritur ta bëj në ditën që është përshtatur asaj.
Normalisht termini është caktuar dhe në momentin që e marr jam në vend.
Sa kohë ka ndodhur që caktimi i terminit derisa ka ardhur?
Për dy ditë më kanë caktuar terminin. Okay. E kanë caktuar ashtu që shumë më ka konvenuar. Po më ka konvenu sa ma shpejt edhe për shkak të punës, jemi marrë vesh me te që shumë më ka konvenu, jo që ju ka konvenu këtina.
Thot kjo 30 vjeqare. Në këtë kliniku kryesisht bëhen diagnostikim dhe trajtim i çrregullimeve të traktit tretës. Pritjet e pacientëve deri para një viti kanë zgjatur deri në 8 muaj apo më shumë. Drejtoresha Fitore Komani thotë se aktualisht për kolonoskopi duhet pritur 3 ditë derisa të bëhet gati pacienti, përderisa për gastroskopi pritet më së shumti 10 ditë, ndërsa rastet urgjente sipas saj trajtohen brenda ditës. Komani thotë se investimet në infrastrukturë dhe hapja e më shumë sallave për punë ka bërë që stafi dhe klinikat që udhëheq ajo të japin rezultate përkatësisht të zvoglojnë listën e pritjes së pacientëve, por sipas saj janë edhe disa faktorë të tjerë.
Por megjithatë, duke u falendëruar punës së përbashkët me tërë stafin mjekësor, me të gjithë profesionistët shëndetësorë që janë punësuar në klinikë, kemi arrit këtë numër.
Doktor Arber Veliu, shtruesi detyrës e shefit të njësisë endoskopisë së klinikës së gastroenterologjisë me hepatologji, thotë se pritjet e pacientëve për endoskopi apo ekzaminime të pjesës së brendshme të organeve i ka zvogluar menaxhmenti i duhur.
Kur s'ka ndodhur deri tash, unë 20 vjet gati i bëj këtë shkollim punë, por pritja për procedurën endoskopike është minimale. Von 4-5 ditë, 10 ditë, 10 ditë, 2 javë, 3 është rekord. Balkanik.
Gjatë një dite në klinikën e gastroenterologjisë me hepatologji kryhen mbi 20 ekzaminime me termine. Ndërsa në 6 mujorin e partë të këtij viti atje janë realizuar në total rreth 1000 gastroskopi dhe kolonoskopi. Për njërin prej këtyre shërbimeve pacientët duhet të paguajnë 10 euro. Radio Evropa e Lirë është interesuar për çmimet në spitalet private dhe ka gjetur se në njërin prej këtyre në Prishtinë gastroskopia kushton 150 euro kurse kolonoskopia 200 euro. Javën e kaluar, kur Radio Evropa e Lirë vizitoj këtë klinik, aty ishte i shtrirë dhe Selatin Shala, 50 vjeç. A jeton në Arabinë Saudite, por gjatë pushimeve në Kosovë, ka pasur probleme shëndetësore dhe është dashur të shtrihet në klinikën e gastroenterologjisë.
Do jo vetëm gastro, po çdo nevojë që ka pacienti, brenda ditës realizohet mjekut i cilin ke nevojë.
Gjendja në disa klinikat e tjera të QKK-s duket ndryshe. Radio Evropa e Lirë ka raportuar me 12 shtator se pacientët në klinikën e kirurgjisë vaskulare presin me muaj apo vite për t'u nënshtruar operacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić sërish është pjesë e pushtetit në Serbi, por kësaj radhe do të udhëheqë përmes tri pozitave në ekzekutivin serb. Tash e një dekadë gjysmë socialistët e udhëhequr nga Dačić, ish bashkëpunëtori i Slobodan Miloševićit, kanë qenë një partner më i vogël në çdo qeveri serbe. Vion materiali i përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Lideri socialist Ivica Dačić po kthehet përmes dyrve të mëlla në qeverinë e Serbisë. Dačić, përveç se do të jetë ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër, do të ketë edhe funksionin e koordinatorit të shërbimeve të sigurisë. Në këtë mënyrë Dačić dhe socialistët vazhdojnë bashkëpunimin 10 vjeçar me Partinë Progresive Serbe, që është shtylla kurrizore në koalicionin qeverisës, lideri së cilës është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Socialistët ishin partner të progresistëve në qeveri dhe atëherë kur Partia Progresive Serbe mund të formonte në mënyrë të pavarur qeverinë. Dačić, ish bashkëpunëtori Slobodan Miloševićit, ka mbjetuar shembjen politike të regjimit të tij më 5 tetor të vitit 2000. Edhe kur mendonin se do të zhdukeshim nga skena politike, ne u ngritëm si Feniks, tha Dačić në fushatën para zgjedhjeve të vitit 2012. Jo vetëm që nuk janë zhdukur nga skena politike, por tash e një dekadë gjysmë socialistët kanë qenë një partner më i vogël në qeveri. Gjatë asaj kohë, Ivica Dačić ishte ministri punëve të brendshme, kryeministër, shefi diplomacisë dhe kryetari kuvendit të Serbisë. Krahas pozitave të ministrit dhe zëvendës kryeministrit, Dačić në mandatin e ri do të jetë edhe koordinatori shërbimeve të sigurisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një fjalim para opinionit më 27 gusht tha se kjo tregon besimin që ka tek Ivica Dačić. Byroja për koordinimin e shërbimeve të sigurisë harmonizon në mënyrë operative punën e Agjencisë së Sigurisë dhe informacionit BIA, Agjencisë së Sigurisë Ushtarake dhe Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake, si dhe koordinon aktivitetin e tyre. Në programin e Partisë Socialiste të Serbisë, thuhet se është partia së majtës demokratike, e cila angazhohet për drejtësinë sociale dhe solidaritetin. Po ashtu, aty është të shkruar se Kosova është pjesë përbërëse e identitetit dhe shtetësisë serbe. Para zgjedhjeve parlamentare në muajin prill, Ivica Dačić ishte një nga kundërshtarët më të zëshëm të vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë për shkak të agresionit ndaj Ukrainës. Ukrainës shqinje. Dacic është Rusin si mbrojtës e të interesave të Serbis, sepse beson se në këshillin e sigurimit të kombeve të bashkuara, ajo du të vërë vetën ndaj njojës së pavarësisë o Kosovës. Serbia nuk e një pavarësin që Kosova shpalli në vitin 2008. Gjithashtu lideri socialisti quan presidentin Rus Vladimir Putin mik të Serbis dhe popullit Serb. Partia Socialiste Serbis është konsideruar nga publiku si një parti pro-ruse që nga themelimi saj. Ivica Dačić, si kryeministër në qeverinë udhëhequr më herët nga Partia Progresive Serbe, ka nisur dialogun në Bruksel me kryeministrin e atëshëm të Kosovës Hashim Thaçi në nëmbrellën e Bashkimit Evropian. Takimi i tyre i paru mbajt në tetor të vitit 2012 dhe Dačić aso kohë tha se ishte koha për një marrëveshje historike. Si kryeministër, Dačić nënshkroi në emër të Beogradit marrëveshjen e Brukselit në vitin 2013. Nga pala kosovare nënshkroi Thaçi. Me atë marrëveshje synoi rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me qëllim të afrimit të Serbisë dhe Kosovës me Bashkimin Evropian, por gjithashtu si ministri jashtëm, Dačić ishte përfshirë në fushatën për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Serbia filloi atë fushatën në vitin 2017 për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ushtria ukrainase është duke rritur presionin ndaj forcave ushtarake ruse në rajonin jugor të Hersonit, të cilin Moska e ka pushtuar pak pas nisjes së luftës në Ukrainë më 24 shkurt. Humbja e kontrollit të këtij rajoni do të shënonte një tjetër kthim mbrapa për presidentin rus Vladimir Putin. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Rajoni Hersonit kufizohet me Krimen dhe në këtë mënyrë i krijon qasje Moskës në këtë gadishull Ukrainas, të cilin e ka pushtuar më 2014. Nëse ukrainasit e rikthejnë kontrollin e Hersonit, kjo nënkupton se Moska nuk do ketë me qasje në këtë korridor rrugor. Një përparim i tillë i ukrainasve do të mundësonte atyre edhe bartjen e artillerisë afër Krimes, rajon që Moska konsideron me rëndësi jetike për interesat e saj. Putin e konsideron aneksimin e Krimes si fitore të madhe për dekadat e tij në pushtet. Në Krimej ka prezencë të madhe të ushtrisë ruse, përfshirë flotën e detit të zi, të cilin Moska përdor për të rritur fuqin në Mesëdhej dhe lindje të mesme. Në rrasë se Ukraina rikthen kontrolin e Hersonit, furnizimet me ujtë fresket do rrezikoshin në Krimej. Pas e vendimit e Moskës për aneksim të Krimejs, Kjevi i ka blokuar furnizimet me ujtë për mes kanalit që del nga lumi Dnjepër. Kur Rusia ka pushtuar një pjesë të madhe të Hersonit dhe rajonit tjetër Zaporizhia në lindje, forcat ruse kanë zhbllokuar menjëherë kanalin për të rikthyer furnizimet. Rusis i duhet ujë për popullsinë lokale, për tokën e Krimes dhe disa objekte ushtarake. Forcat ushtarake ruse janë të përqendruara në pjesën perëndimore të lumit të Dnjepër, përkatësisht në veri të Hersonit. Ky është vend i vetëm ku Rusia ka qasjen e lumin që përshkon gjithë Ukrainën. Forcat ukrainase tash sa kohë janë duke dëmtuar urat, ashtu që të komplikon përpjekjet e Moskës për të siguruar furnizime. Nëse Rusia humb qasjen në atë pjesë të lumit, atëherë një gjë e tillë do t'i mundësonte Ukrainës që të sulmonte linjat ruse të furnizimit edhe në rajonin e Zaporizhjes, njëkohësisht rikthimin e këtij rajoni, po kanë thënë analistët ushtarak. Qasja në anën e djathtë të lumit është rëndësishme për të dyja palët, për Rusin që të mund të mbroj Zaporizhjen dhe për Ukrainën që të shkëpus tri arterje, koridorin toksor për Krimen, ujn që shkon në Krime dhe kthimin e kontrollit të centralit të bërthamor në Zaporizhja, me të madhit në Evropë, ka thënë Ole Zhdanov, analist ushtarak. Qyteti i Hersonit është kryeqyteti vetëm rajonal që ka nën kontroll forcat ruse për shpërthimet e luftës. Humbja e tij do të përbënte goditje simbolike për Kremlinin dhe do të përshkruaj si dështim i Rusisë për të fituar kontrollin e qyteteve si Mykolaiv apo Odesa, ka thënë Oleksandr Musienko, analist ushtarak. Rajoni Hersonit, i cili para luftës ka pasur popullsi prej më shumë se 1 milion banorësh, gjendet në rajonin e detit të zi. Rikthimi i kontrollit të tij do t'i mundësonte Kievit kontroll të zonës bregdetare, e cila është kyçe për eksport të ushqimit në tregjet e jashtme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.